Tak to moje dnešní téma, který jsem dostal zadaný, je vztah, který stojí za to a pomlčka důvěra. Příště bude o té touze a dneska je to o důvěře. A já jsem o tom nadpisu přemýšlel a ono se to dá říct taky vlastně obráceně. Vztah, v kterém není důvěra, nestojí za nic. Těžko mít nějaký smysluplný vztah, kterém nedůvěřuju té druhé straně. Nedůvěřuju tomu, s kým ve vztahu jsem. Ona, ta míra důvěry, samozřejmě roste s hloubkou toho vztahu. Do určitý míry důvěřujeme i lidem, s kterými se moc neznáme. Když jdu do obchodu a kupuju si tam rohlík, tak zajedno důvěřuju ten, co tam prodávají, že předtím to cestou nevysypali na zem, nevyváleli a pak mi to tam nehodili zpátky. Důvěřuji ten, co to upekli, že teda tam fakt dali to, co tam má být a nepřisypali tam třeba trochu sádry nebo něčeho takového. Ale to není ta důvěra, o který dneska chceme mluvit. Chceme mluvit o důvěře, která je v nějakém hlubokém vztahu. A já bych možná začal takovou otázkou, co si vlastně pod důvěrou představujete nebo jak důvěru někomu projevíte, když někomu důvěřujete. Co si pod tím představujete?
Bojíme se před ním
otevřít. Není tam. Ano. Nekontrolujeme, ano, nekontrolujeme toho druhého ani sebe. Ano, ano, že ta důvěra není daná tím, že si o všem myslíme to samý. To je důležitý aspekt důvěry. Jo, ano, to je projev důvěry, ano, že když mu něco půjčím, tak doufám, že to dostanu zpátky. Držet tajemství, ano. Asi jsme přišli ještě na další věci. Já jsem na to šel trochu vědecký, podíval jsem se do slovníku. Díval jsem se, jak je definovaná důvěra. Je zajímavý, že je definovaná, prostě, že jo, těch definic najdeme více. Já jsem si jednu napsal, tam psali, důvěra je ochota jedné osoby spoléhat se na jinou osobu, respektive nechat ohrozit budoucnost takové své vlastnosti, které si osoba cení někým, nad nímž nemá kontrolu. Takové trochu, že jo, šroubovitá definice. Já jsem si to nějak jako přeložil a říkal jsem si, v podstatě ta důvěra znamená, že se dám někomu do ruky, vzdám se kontroly nad nějakou oblastí svého života. A mi přirozený držet si jako ty věci v ruce a když někomu důvěřuju, tak já ho vlastně někam pustím. To tady zaznívalo, že vlastně ho pustíme někam, co nás může ohrozit, protože důvěrou jsem ohrožen. Nejvíc nám může ublížit člověk, kterýmu důvěřujeme. Ne, že by nám nemohli ublížit jiní lidi, ale jako ta nejniternější ublížení, ta nejniternější bolest, ta je způsobená, pokud zklame někdo, komu si skutečně důvěřujeme zblízka. A když připomenu ten text toho Ezechiele, který vlastně je takovým motem toho celého toho cyklu, tak v té 47. kapitole, po té, co ten anděl provedl Ezechiele tím chrámem, tak ho vyvádí ven a od 3. verše čteme, když ten muž vycházel k východu se šňůrou v ruce, odměřil 1000 loket a provedl mě skrze vodu, vody bylo po kotníky. Pak odměřil další 1000 a provedl mě skrze vodu, vody bylo po kolena. Opět odměřil 1000 a provedl mě vodou po bedra. Potom odměřil další 1000 a byl tu potok, kterým jsem nebyl schopen projít, protože voda vystoupila na úroveň vody k plavání potoka, který se nedá přebrodit. A Tomáš tady minule říkal, že vlastně jak jdeme čím dál hloubš do vody, tak se mění rychlost toho, jak můžeme jít, že prostě, že jo, když člověk má vodu po kotníky, tak jde poměrně rychle, ale pokud ta voda dosáhne po bedra, no tak už jako prostě jdeme mnohem hůř, protože je tam nějaký odpor a vlastně ta jeho výzva byla, že nemáme ten život mít jako pod kontrolou, máme prostě se máme jako risknout to, že je tam nějaký vlastně odpor, znamená to něco tomu dát. A já o tom obraze přemýšlel z jiného pohledu a přemýšlel jsem právě o tom, jak je to s tou kontrolou. Protože pokud jdu v nějaké vodě a mám po ty kotníky nebo ještě po kolena, tak pokud to není nějaký strašný proud, tak to poměrně zvládnu. To poměrně myslím, že všichni až na nějaký skutečně lidi nějak hodně handicapovaný prostě zvládnou. Jenomže plavat někde na delší vzdálenost, dokonce někde, kde hrozí vlny a bouře, tak to už je horší. Tam už prostě nemáme takovou jistotu. A dokonce to plavání může být takový, že už úplně přesahuje naše cíle, naše síly. Já jsem si vzpomněl na takový, jak někdy, když lidem zvěstuje evangelium na základě toho mostu, to asi znáte, že jo, tam je na jedné straně je Bůh, který je svatý, na druhé straně člověk, který je hříšný a mezi nimi je propast. A já když někdy vysvětluju lidem, jak přes tu propast se vlastně nemůžeme sami dostat, tak se jich ptám, jestli umějí plavat, to většina lidí plavat umí, a říkám, jestli přeplavou Vltavu. A to všichni říkají, že to by zvládli, že jo, to není tak strašný. Pak se ptám, jestli by přeplavali ten La Manche, ten průliv, že jo. A to už teda lidi říkají, že ne, že jsem zatím nesetkal s nikým, kdo ho skutečně přeplaval, ale dá se přeplavat, že jo. Víme o lidech, který ho přeplavají. Ale pak je Tichý oceán a ten už prostě nepřeplave ten nejlepší plavec. A tak je to v té vzdálenosti toho, co způsobil hřích od Boha. Tam nemůžeme sami dostat. A tak je to i s tím plaváním jinak. Čím je ta hloubka větší, tím vlastně větší je nejistota. A ta otázka je, jestli my riskneme víc z té zóny jistoty a ztratit tu kontrolu. Jít prostě do něčeho, o čem vím. Že ty moje přirozené síly, jak jsou jakoliv velký, prostě nějak končej. A já jsem minule kázal na jiném regionu na jiný téma, ale jeden verš, o kterém jsem tam mluvil, se mi připomněl tady z té souvislosti a ten je v přísloví v 16. kapitole. Tam je v 9. verši napsáno, srdce člověku vymýšlí cestu, ale jeho kroky určuje Hospodin. To určuje cestu, se dá říct, taky plánuje, to srdce naše plánuje, tu naši cestu. Cesta je často v Bibli synonymem života. Mně se to líbí, když se říká o životě vlastně cesta, že to tam je to, že jdu od někud někam, že má to nějaký začátek, má to nějaký cíl, ten můj život, a často prostě to slovo cesta znamená život. A tady se dočítáme v tom 9. verši, že ten náš život je v Boží ruce, on rozhoduje. My něco plánujeme, ale nakonec Bůh rozhodne, jak to dopadne. A co v tobě vyvolává ta zpráva, že nakonec to má stejně v ruce Bůh? Někom to může vyvolat určitý neklid. Vlastně já jako můžu plánovat, ale stejně prostě Bůh to rozhodne. Nikam se před Bohem neschovám. V žalmech čteme o tom bezbožníkovi, který říká, Bůh nevidí, co dělám. Ale my víme, že Bůh vidí, co děláme. Na druhou stranu, když budu upřímný, někdy bych byl rád, kdyby neviděl, co dělám. Jo, jsou situace v mém životě, o kterých bych byl radši, kdyby je Bůh neviděl. Ale vím, že prostě vidí všechno. Někom to může vyvolat dokonce až hořkost, protože Bůh může s mým životem udělat cokoliv. V Biblii je napsáno, že stejně jako hlína nemůže říct hrnčíři, co si ze mě udělal, tak stejně my nemůžeme říct Bohu, co si z nás udělal. Ale pak je taky další možná reakce, a to, že to v nás vyvolává pokoj a jistotu. Že prostě i ty situace, které nás přesahují, i ty situace, kterým nerozumíme, prostě Bůh má v ruce. A já jsem i o prázdninách několikrát poslouchal televizi Noé, že mě zajímalo, jak to vypadalo na katolický charismatický konferenci, že to je vlastně největší křesťanská akce u nás. A zrovna jsem tam jednou poslouchal kousek kázání jednoho kněze. On říkal, jak někde kázal na ten text, že z naší hlavy nespadne ani vlas, že by Bůh o tom nevěděl. A že po tom kázání za ním přišel nějaký holohlavý pán a říkal, kolikrát si na mě Bůh vzpomněl. A říkal to jako pozitivně, že ho to povzbudilo, že skutečně Bůh o něm ví. A je to zvláštní napětí. Protože my jsme stvoření s takovou svobodou, že se můžeme postavit proti svému stvořiteli. To Bůh nemusel udělat, ale on nás stvořil tak, že my se proti němu můžeme postavit. A taky díky tomu to na tom světě vypadá, jak vypadá, protože prostě jsme se mnohokrát my nebo jiní lidé proti Bohu postavili. Ale současně Hospodin je ten, který určuje, jak ty věci budou. Prostě jako on je nad tím vším. A tady to je napětí, který my nějak nevymyslíme. Jsou různý teologický modely, který se to snaží vyložit a teď třeba od něj se objevuje ten neokalvinismus, který přeceňuje to vyvolení a říká, že vlastně všechno je vyvolený, všechno je naplánovaný. Vnímá tu boží svrchovanost ve smyslu prostě jako, že Bůh vlastně všechno nějak určil a ztrácí tam ta lidská svoboda. Ale prostě my to nemůžeme takhle jako uchopit. Je to nějaký napětí. A my na to napětí můžeme reagovat buď nespokojeností, jak to, že nám Bůh s konečnou platností může do těch životů takhle mluvit. A nebo naopak s vděčností. Protože Hospodin vládne a má všechno pod kontrolou. Ať chceme nebo ne. A my se snažíme ten svůj život mít pod kontrolou a nebo do něj necháváme Boha zasahovat. A jak říkám, on má tu moc zasahovat. A každý z nás má tu volbu, jestli před ním poklekne a vyzná ho jako pána teďka svobodně, nebo jednou, až se vrátí a prostě všechny k tomu donutí. Ale pořád máme ještě tu svobodu. O tom sami, myslím, mluví Jakub ve svém dopise ve 4. kapitole. On tam od 13. verše té 4. kapitoly říká, nuže nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města a zůstaneme tam rok a budeme obchodovat a vydělávat, nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Když jste pára, která se na chvilku ukazuje a potom mizí. Místo toho byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono. Jakub tady mluví o tom, že my nějak plánujeme. Říkáme si, co uděláme dnes, zítra, kam půjdeme, co to přinese. Je to špatné plánovat? Určitě není. Možná by si někdo vzpomněl dokonce na nějaký výzvy pána Ježíše, že máme plánovat. Napadá vás někoho, kde nás přímo k tomu pán Ježíš vyzývá, aby jsme plánovali? Tou věží, ano. Takové dvoupodobenství, on tam říká, jestli někdo začal stavit věž a nedostavil ji, protože si to předtím nenaplánoval, jak se budou všichni smát, pak říká o tom králi, říká, jestli král táhne, má 10 000 vojáků, druhý král 20 000, ví, že by to prohrál, tak před tou bitvou se to snaží nějak dát dohromady a srovnat ten vztah. To je podobný. To bylo, ano, to je vlastně u toho, že prostě i když jdeme za Ježíšem, máme zvážit, že to něco skutečně bude stát. Někdy se zvěstuje takové evangelium, i za Ježíšem bude všechno prima. Ježíš takhle nikoho nezval. Říkal, když pojď za mnou, bude to těžký. Něco to bude stát. Takže plánovat je v pořádku. Jakub tady neříká, že nemáme plánovat. My máme, nám Bůh taky stvořil rozum. A dobrý ten rozum používat, někteří s tím v tom mají nějaké nedostatky, mohou v tom nějak postoupit dál, používat rozum, používat zkušenost, určitě hledat i zjevení a jednat někdy na základě víry. Ale my máme plánovat, ale to, co tady Jakub říká, to není špatně, jestli jsi to naplánoval, ale že si myslí, že to máš ve svý ruce. Jenomže my ty věci v ruce nemáme. Jakub říká, my jsme jako pára. A to je jako zneklidňující. Je to zneklidňující to, že já můžu všechno udělat dobře, všechno dobře naplánovat a stejně to může dopadnout špatně. Povzbuzující zase je, že i když to špatně naplánuju a špatně udělám, může Boží milost dát, že to dopadne dobře. Ale prostě nemáme to v ruce. A znova, jsou různý teologický koncepty, které se snaží, aby jsme to v ruce měli. Když se budeme správně modlit a správně v úzovkách věřit a ty věci uděláme správně, tak jakoby Bohu nezbyde nic jiného, než nám požehnat. Ale to prostě není pravda. My jsme jako pára, která je v Boží ruce. My máme ty věci dělat dobře, ale nemáme svůj život v ruce. A už vůbec nemáme Boha v ruce. Protože on skutečně vládne. A na to potřebujeme myslet a nezapomenout. Protože v jediném okamžiku může být všechno úplně jinak. Pán Ježíš říkal o tom muži, co se mu hodně urodilo a říkal, mám velkou úrodu, musím postavit větší stodoly, aby se to tam vešlo. A to je rozumná úvaha. Jenomže mu říká, blázne, dneska v noci zemřeš. Prostě my nevíme, nikdo z nás nemůže zaručit, že tu zítra budeme. A to je na jednu stranu věc nejistoty a zneklidnění. A na druhou stranu nás to může vést k důvěře v to, že ten, který o tom rozhoduje, který o tom nakonec rozhoduje, to je prostě dobrý Bůh, který ty věci má v ruce a který bude o dobrý věci pro nás. A my můžeme jednat jako to malý dítě, který natahuje v důvěře ruce ke svým rodičům. Žijeme na neštěstí ve světě, který je tak hříchem porušený, že některý ty děti natahují ty ruce zbytečně z různých důvodů. Ale no nic nemění na tom, že my můžeme takhle důvěřovat. A máme tu velkou milost, že my můžeme důvěřovat otci, který prostě neselže. Ty naši pozemský rodiče prostě můžou nějak selhávat. My jako rodiče můžeme selhávat. Ale otec, ten neselže. A důvěra, ta roste zkušeností. Mám některý přátelé, který už mám třeba přátelé přes 30 let a některé třeba 15 let. A ten náš vztah do značné míry stojí na důvěře, která vznikla prostě z té zkušenosti, protože vím, že jim můžu důvěřovat. Protože jsem si to vyzkoušel. A taky můžu mít s někým zkušenost, že mu naopak nemůžu důvěřovat. Se nedávno bavili s jedním bratrem, jsme něco plánovali, bylo potřeba něco udělat a on si vzpomněl na jednoho muže, zamyslel se a říkal, no u toho mám jistotu, ten mě určitě nepomůže. To je taky jistota. Myslím si, že to není dobrá jistota, pokud by naši známí říkali, u něj máme tu jistotu, na něj se určitě obrátit je zbytečně. Jo? Takže i ta nedůvěra prostě nějak může vyrůst ze zkušenosti, ale roste prostě to, ty jsme si to vyzkoušeli a já vím, na koho se můžu spolehnout. Znám mnohý z vás a vím, že se na ně můžu prostě v nějakých věcech spolehnout. A když jsem uvěřil Bohu, když jsem prostě se obrátil, tak to byl do značné míry akt vůle na základě dotyku Ducha Svatého. Duch Svatý mě usvědčil z hříchu, já jsem viděl, že není jiný řešení než Kristova milost. A tak jsem se na něj spolehnul. Ale když se teďka dívám zpátky, tak ten můj vztah k Bohu se nějak změnil, protože za těch 40 let, co věřím, jsem ho prostě nějak poznal. Já neříkám, že ho znám plně, ale určitě ho znám líp, než před těma 40 lety, kdy jsem mu věřil. A prostě já mám tu zkušenost, že se na něj můžu spolehnout. A ta důvěra prostě roste. Roste ve zkušenosti s lidmi, ale roste i ve zkušenosti s Bohem. Když biskup Polikarp, což byl vlastně biskup z té jako první poapoštolské generace, to byly ty, on patřil mezi ten vedoucím církve v té generaci po té generaci učedníků a apoštolů, on možná ještě některé ty dokonce i znal, tak když ho jako křesťana zatkli a když ho před popravou vyzývali, aby odvolal víru, ty popravy tenkrát byly veřejné vlastně, proto tam vyzývali ještě, aby odvolal víru a na té popravy byl přítomný nějaký jiný křesťan, který to zaznamenal, takže se nám dochovalo vlastně popis toho konce jeho života. Tak on na tu výzvu, aby odvolal, jinak bude popravený, řekl, po 18 let jsem mu sloužil a on mi nikdy neudělal nic zlého. Jak se mohu rouhat svému králi, který mě spasil? Ten Polikarp měl takovou zkušenost s Kristem, že když věděl, že to bude stát jeho život, tak on říkal, já ho nemůžu zradit, já ho nemůžu opustit. Víra, která šla až na smrt. A my Bohu nebudeme důvěřovat, když ho nebudeme znát. Jak jsem říkal, těžko nějak do hloubky můžu důvěřovat nějakému člověku, pokud s ním nemám nějaký vztah a neznám ho. Ale s Bohem je to úplně to samé. Čím víc ho známe, tím víc mu důvěřujeme. A k tomu vyzývá, respektive nevyzývá, za to se modlí Pavel u Efeských. V dopise do Efezu v první kapitole, tam jako má dlouhá modlitba, ji nebudu číst celou, jenom od 17. verše, dva verše, Efeským 1, 17, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. To není něco magického. To není něco, co na nás nějak spadne. Prostě my jsme s ním a Pavel se modlí za to, za ty Efeský. A myslím, že to je něco, co potřebujeme i my, aby jsme prostě poznali, jaký Bůh je. Aby jsme věřili v souladu s tou převahou s jeho síly v našem životě. Když někoho znám, když s ním žiju, když mě zajímá jeho názory, mluvím s ním o hlubokých věcech svého života, když s ním dokonce můžu otevřeně mluvit i o tom, když s ním nějak nesouhlasím nebo mu nerozumím. Si troufnu tady říct, že pokud Bohu nikdy neříkáme něco, s čem mu nerozumíme, nebo dokonce kde nějak zápasíme s tím, co on udělal, že možná ještě v tom našem stavu potřebujeme udělat nějaký krok, protože ta důvěra znamená, že to tady někdo říkal, že prostě ta důvěra je o tom, že můžu s někým mluvit o něčem, s čím spolu nesouhlasíme. A my někdy nerozumíme nějakým věcem. Teďka, že v prázdninách jsme někteří byli na tom posledním rozloučení s Davídkem Chalupou a jsem, že někdy s Tomášem jsme bývali u Chalupů, jsme se modlívali za Davídka. A jsem si tenkrát i teďka kladl tu otázku, proč to je tak, jak to je? Ptal jsem se Boha, proč tady byl 22 let, prostě vlastně v tom stavu, v jakém byl, a neviděli jsme zázrak. A proč jsme neviděli zázrak a proč to byl tak dlouho? A tak jsem o tom s Bohem mluvil a nemám odpověď. Nic mi k tomu Bůh neřekl. Ale vím, že je Bůh dobrý a vládne nad tím. Přestože já tomu nerozumím. Protože bych měl dobrý nápad, jak by se to dalo udělat jinak. Ale prostě Bůh je nad tím. My v tom důvěrném vztahu s ním někdy potřebujeme mluvit i o věcech, kterým nerozumíme, s kterýma vnitřně nějak se pereme a nesouhlasíme. Že i v tom roste ta důvěra. A čím víc ho znám, tím víc mu důvěřuji. Prorockou modlitevní tým ještě jsem dostal takový jeden text, který přijali během toho svého setkání. A oni přijali, že aby člověk mohl plavat, tak potřebuje dvě důležité věci. Za prvé musí dobře dýchat a za druhé mít výdrž. A já to nechci nějak rozebírat, ale nějak mě to ještě oslovilo k tomu textu ze Ezechiela, k tomu plavání. To určitě neplatí o tom, když si jdeme zaplavat v bazénu v Letňanech. Jo, tam to člověk zvládne, když neumí moc dobře dýchat a nemusí mít ani velkou výdrž, protože když ho to jako už dál nemůže, tak se buď postaví nebo chytne břehu podle toho, v jaký části bazénu plave. Ale když máme nějakou dlouhou plavbu, což je náš život, tak to potřebujeme. A mě k tomu napadly jenom dvě věci. Dobře dýchat, to se musí nějak vycvičit a musí k tomu být nějaká pravidelnost. Že jo? Ty plavci na těch dlouhých trasách prostě musí dýchat pravidelně. Ty nemůžou nějak zrychlit ten dech a pak zase zpomalit, prostě to by nešlo. A my nějak potřebujeme v tom životě ten boží rytmus. Potřebujeme vyvážit ty věci, které v našem životě jsou. Speciálně to rodina, práce, služba a odpočinek. Všechny ty věci žádají 100% našeho času a energie, ale přitom všechny potřebujeme. Někdo zanedbává odpočinek, někdo by se zase uodpočíval. Někdo se může uhonit v práci a pak jsou lidi, kteří jsou líní. Někdo prostě je nasazený ve službě tak, že to poškozuje ostatní oblasti, ale někdo prostě neudělá pro Boží království vůbec nic. a někdo se nevěnuje rodině a zanedbává ji a někdo se té rodině věnuje tolik, že by se ta rodina někdy ráda odechla, kdyby se jim chvíli nevěnoval. A my potřebujeme prostě vyváženost v těch čtyřech věcech. A potřebujeme nějaký rytmus, aby jsme prostě mohli to zvládnout. A pak je tam ta druhá věc, tam mít výdrž, a k tomu mě napadlo to podobenství o rozsévači. Znáte to podobenství o rozsévači, jak se rozsévač rozesel to dobrý semeno a to padlo do různý půdy a teďka byla ta půda ta tvrdá, tam to spadlo a nic to nepřineslo. A to prostě není dobrý, pokud nic nepřineseme. Pak to spadlo do té skalnaté půdy, že jo, tam bylo málo té hlíny, tak to rychle vyrostlo, hodně rychle, ale pak to uschlo a nic z toho nebylo. A to taky nejde o to, aby jsme měli takový jako raketový start, ale prostě zanedlouho to skončilo. A pak je ta dobrá půda, kde to roste pomalu, ale přinese to výsledek. Já si myslím, že to je povolání pro ty naše životy. Protože ty životy mají nějakou dílku. Z hlediska věčnosti to není tolik, ale ten náš život prostě jsou to v běžným, pokud je to normální život, tak jsou to nějaký desítky let. Bible říká 70-80 let, že je normální život. A my potřebujeme v tom růst možná někdy pomalu, ale přinášet ovoce. A ještě, že ten klas, když vyroste, tak v tom klasu jsou ty další semena, které se můžou zase zasít a zase vyrostou. Je tam prostě nějaká reprodukce. A to je něco, k čemu nás Bůh volá. Možná ne k nějakým raketovým startům, ale k tomu, aby jsme přinášeli ovoce, aby jsme se mohli i reprodukovat. Takže nechci zůstat u břehu a brodit se. To je jistota. Když jste u břehu, máte vodu po kotníky, po kolena, to prostě zvládneme. Mám rád věci pod kontrolou, skutečně jsem rád, když jako vím, jak to je. Ale vím, že s určitým postojem mám to v ruce, prostě se daleko doplavat nedá. V tom Božím království doplaveme dál, když víme, že pokud skočíme do hlubiny, tak to ztratíme ze svých rukou. Ale můžeme tam důvěřovat Bohu. A tak chci, a někdy to i dělám, že jdu právě do těch věcí, do kterých vím, že ty moje přirozené síly, ty tam prostě neobstojí. Že potřebuju, aby se toho Bůh ujal. To, co říká Pavel, já běžím, když už nemůžu, tak jsem uchvácený Ježíšem. A já si myslím, že to stojí za to, takovej život. A chci vás pozvat, abyste měli odvahu riskovat, pustit ty věci, které prostě držíme. A důvěřovat, že nás má Bůh v ruce. Nechat Boha, aby nás uchopil. John Wimber v jedné své knížce napsal, že víra, ta se hláskuje R-I-Z-I-K-O. On to tady napsal samozřejmě anglicky. Ale víra, to je skutečně riziko. Pokud naše víra není nějak riziková, tak prostě pořád ještě nevíme, kdo Bůh vlastně je. Ještě pořád nevidíme to, co on pro nás připravil. A někteří lidi riskují v různých oblastech. Čteme každé jaro to, kolik motocyklistů se zase zabilo prostě a podobně. A to není to riziko, o kterém mluvím. Mluvím o tom riziku, kdy se dáme Bohu k dispozici, kdy mu důvěřujeme, že to jeho povolání, které je v našem životě, můžeme z jeho milosti naplnit. A prostě jdeme i do těch věcí, které něco stojí, které nemáme v ruce, kde ani nemůžeme úplně někdy přesně dohlídnout, jak dopadne ten cíl. A někdy to bude stát hodně, jako to stálo toho biskupa Polikarpa, který skutečně zemřel jako mučedník. A někdy to z hlediska tohoto života nebude stát tolik. Ale vždycky ten život s Bohem. Pokud za něco stojí, tak něco stojí. A pokud ten vztah za něco stojí, tak je tam prostě důvěra. A Bůh nám důvěřuje. On nám důvěřuje v tom, že nám stvořil tak, že se můžeme proti němu postavit. A tak my důvěřujeme jemu, že když se mu dáme do ruky, tak on nás prostě dotáhne do toho cíle.